Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. Parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 19. ili 26. aprila, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Nasušna potreba srpskog naroda je očuvanje mira i političke stabilnosti, poručio je predsjednik Srbije, istakao da su se oni srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik dogovorili da se uradi sve što je u njihovoj moći, da se u potpunosti očuvaju politička stabilnost i mir. U središtu pažnje je o programima za brži razvoj i legalan početak malog biznisa. Država će od 1. marta davati poreske olakšice firmama koje će se baviti inovativnim delatnostima. Vlada Srbije formirala radnu grupu za sistematsko rešavanje pitanja zaštite vazduha. U Beogradu je danas bolji kvalitet vazduha, a situacija bi trebalo da se dodatno popravi tokom večeri, kada počne da duva košava. Koje projekte planiraju da realizuju nadležni u prestonici kako bi zagađenost bila smanjena, također je jedna od tema u današnjoj emisiji. Kako se u Crnoj Gori odvija borba za srpski jezik i ćirilicu? O negovanju i čuvanju književnosti, jezika i pisma posle pola šest govori gošća emisije Jelica Stojanović, profesorka Filološkog fakulteta u Nikšiću. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti održani 19. ili 26. aprila. On je za televiziju Prva rekao da će biti velikih promjena u vladi ako Srpska napredna stranka, na čijem je čelu, dobije poverenje građana. Vučić je dodao da će 60% lista naprednjaka na lokalu voditi drugi ljudi. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da su raspisivanje izbora i određivanje datuma isključiva nadležnost predsjednika Srbije, pa ne može da kaže kada će izbori biti održani. Na pitanje da li je sa predsjednikom Vučićem razgovarala o velikim promjenama u vladi posle izbora, premijerka je rekla da prvo treba sačekati ishod izbora.
Imala smo sastanak sa njim upravo pre nego što sam došla ovde, tako da zbog toga sam i malo kasnila. Posle izbora, da vidimo prvo, dajte da prvo skoči pa reci hop, se tako kaže. Dakle, daj da vidimo prvo šta će građani da kažu, pa onda kome građani daju poverenje, taj će odlučivati kako će se dalje zemlja voditi, tako da prvo ispoštujemo građane.
Predsjednik Vučić je u predsjedništvu Srbije u podne razgovarao sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Posle razgovora je poručio da je nasušna potreba srpskog naroda očuvanje mira i političke stabilnosti na Balkanu. Povodom Dejtonskog sporazuma Vučić je rekao da je taj dokument od istorijskog značaja, jer čuva mir na teritoriji BiH i naveo je da će zvanični Beograd prihvatiti svaku odluku sa kojom se saglase tri naroda, ali uz poštovanje stava Srba. Dodik je ocenio da bi bilo kakva izmena sporazuma značila smrtnu presudu za Bosnu i Hercegovinu. Na sastanku u Beogradu bilo je reči i o zajedničkim projektima, izveštava Nikola Denčić.
Srbija se zalaže za očuvanje i puno poštovanje Dejtonskog sporazuma i za opstanak Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine, poručio je predsednik Aleksandar Vučić. Ističe da je za bilo koju promenu sporazuma potreban konsenzus i da ne može doći do preglasavanja u slučaju da dva od tri konstitutivna naroda nastupe zajedno.
Dejtonski mirovni sporazum je sporazum od istorijskog značaja, od istorijskog značaja upravo zato što je to bilo jedino moguće rešenje u kojem su svi gubili, a svi pomalo i dobijali. I jedino na takav način taj sporazum je mogao da garantuje i očuva mir na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ja sam rekao što se pozicije Republike Srbije tiče, da ćemo mi prihvatiti svaku odluku sa kojom se saglase tri naroda u Bosni i Hercegovini, nas naročito interesuje stav srpskog naroda i po tom pitanju mi ćemo slediti ono što srpski narod u Republici Srpskoj i čitavoj Bosni i Hercegovini ima da kaže po tom pitanju.
Srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik navodi da se Dejtonski sporazum uz podršku međunarodne zajednice već dugo menja i da je mnogo ovlašćenja prebačeno na nivo BH, iako je to protivno Ustavu. Dejtona 2 neće biti, ističe Dodik.
Republika Srpska neće ostati u Bosni i Hercegovini izvan ovih okvira i ovog Ustava. Ukoliko se bilo šta želi. Oni samo su naivni oni koji misle da bi mogli da provedu svoje političke koncepcije kao što to hoće Bošnjaci, Muslimani. Ja im samo kažem da bilo kakvi razgovori na tome da se mijenja Dejton u toj formatu i toj formi znači smrtnu presudu za Bosnu i Hercegovinu i mi nemamo razloga da ostanemo u Bosni i Hercegovini. Mi smo u Bosni i Hercegovini iz razloga što poštujemo još te ostatke ostataka Dejtonskog sporazuma jer smatramo da je on još uvijek u političkom vokabularu važi kao cjelovit sporazum, a još uvijek niko nije upoznat na globalnom nivou o kršenju Dejtonskog sporazuma i načinu na koji to rađe.
Dodik i Vučić su naglasili potrebu podrške srpskom narodu širom regiona. Saglasni su po pitanju položaja Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a predsjednik Srbije kaže da će to pitanje pokretati u svim razgovorima sa predstavnicima drugih država i međunarodnih organizacija.
Kako to i koja to prava ima 28,73% Srba u Crnoj Gori po pitanju jezika, pisma, svog političkog predstavljanja u odnosu na 25,3% Albanaca na teritoriji Severne Makedonije? Mislite li da postoji ili da bilo ko može da mi pruži odgovor na to pitanje u međunarodnoj zajednici? Ne postoji niko. Da juče je bilo zabranjeno da se govori o broju Srba u Crnoj Gori, niko mi više to nikada neće zabraniti. Ne kažem da su meni zabranjivali, ali smo imali milion drugih stvari, a znam da drugi ni danas o tome ne smije da progovori, ne smije da pisne. I drugo je pitanje, a kako neka prava imaju Albanci na Kosovu, a kako neka prava nemaju Srbi gde negde drugo žive? Po kom to kriterijumu? Po kom to principu?
Dodik također obećava zalaganje za prava Srpske pravoslavne crkve.
Vidljivo je da je Srpska pravoslavna crkva napadnuta na nizu destinacija kao što je u Makedoniji, gdje je ranije oduzeta imovina i sada evo u Crnoj Gori. Mislim da pristup koji je ovdje izbalansiran i zauzet od strane predsjednika i s naše strane je apsolutno održiv, to znači podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi za njen status i njena prava na imovinu bilo gdje se ona nalazi. I zato se neće oklijevati da se iz Republike Srpske, pa i sa nivoa Bosne i Hercegovine, koliko mi to možemo, neće oklijevati da se zaštiti ta imovina na način kako to dozvoljavaju pozitivni međunarodno pravni propisi, interni, regionalni i drugi propisi.
Srbija će i po drugim pitanjima nastaviti saradnju sa Republikom Srpskom kao i sa Bosnom i Hercegovinom u celini, rekao je predsjednik Vučić. Dodaje da će se naročito raditi i na infrastrukturnom povezivanju.
Vi znate da smo mi završili izgradnju mosta Bratunac-Ljubovija i konačno je ceo proces, rekao bih, negde odglavljen i konačno ćemo moći da napravimo malogranični prelaz. To će mnogo da znači i za Ljuboviju u Srbiji i za Bratunac u Republici Srpskoj, dakle za istok Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ali i za zapad i to taj siromašniji deo zapada Republike Srbije, tako da velika i važna stvar. Srbija i Bosna i Hercegovina imaju dobre uslove za dalje unapređenje trgovinske razmene, još mnogo toga zajednički možemo da uradimo, ali smatram da su ove infrastrukturne konekcije od suštinskog značaja, da ovo dubinsko ekonomsko povezivanje je gotovo nemoguće zaustaviti.
Milorad Dodik naglašava značaj izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo.
Raduje me što radovi na dionici autoputa Kuzmin-Rača napreduju, most na Rači se gradi. Zahvalan sam predsjedniku na evo još potvrđeno u obećanju da će se pomoći u izgradnji dalje autoputa u teritoriji Republike Srpske. Ostaje da to definišemo i mislim da sve što činimo i mi u Republike Srpskoj, da od Oboja do Rače izgradimo narednih 5 godina autoput, čime bi se definitivno na taj način povezala Republika Srpska, odnosno Banja Luka i Beograd konkretno. I to nije samo komunikacijska priča, to će učiniti da sveopšti život i sveopšti razvoj bude daleko pristupačniji.
Predsednik Vučić je najavio da će 29. januara posetiti opštinu Drvar u Federaciji Bosne i Hercegovine i Mrkonjić grad u Republici Srpskoj. Naveo je da će u Drvaru biti otvoren pogon vranjske kompanije Jumko.
Danice časova 16 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Tokom prošle godine država je pokrenula više od 10 programa za brži razvoj i legalan početak malog biznisa. Od 1. marta davaće poreske olakšice firmama koje će se baviti inovacijama. Te olakšice će važiti 3 godine, a ne godinu dana kao do sada, rekla je premijerka Ana Brnabić na konferenciji o podsticanju preduzetništva Startuj legalno 2020. Time su lokalne samouprave dobile šansu da učestvuju u takmičenju Šampioni preduzetništva koje organizuju Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED i Nemačka razvojna agencija GIZ. Nataša Ćimović.
Posmatrano kroz brojke, utisak je, kako su rekli učesnici konferencije, da su građani iz Srbije skloni poslovnim izazovima. U posljednjih 5 godina broj firmi i preduzetničkih radnji povećan je za 16%, tako da ih sada ima skoro 400.000. Najbolji rezultat je napravila mera poreskih olakšica za početnike. Ko otvori firmu godinu dana radi bez ikakvih troškova na ime poreza i doprinosa. U pilot fazi mnogi su tako postali preduzetnici i sada u tim malim i srednjim preduzećima ima novih 850 radnih mesta, kaže premijerka Ana Brnabić.
Ako vi pomislite na 850 radnih mesta i pomislite šta bi mi sve dali jednom stranom investitoru za 850 radnih mesta, pomerili bi brde i doline, ali sada imamo 850 radnih mesta stvoreni kao naši preduzetnici, mladi ljudi uglavnom i ljudi koji nisu mogli duže od 6 meseci da nađu posao. Gde su otvorena ta radna mesta? Najviše u Brusu, pa Medveđa, pa Loznica, pa Krupanj, pa Trstenik. Tačno tamo gde nam treba. Tačno tamo gde bi se ubili da dovodimo strane direktne investicije i tačno tamo gde nam je problem da ih dovedemo.
Premijerka je najavila da će 1. marta poreske olakšice važiti za inovacione firme u trajanju 3 godine. Početnicima u biznisu na raspolaganju je 10 državnih programa podsticaja, a vetar u leđa preduzetništvu dalo bi dalje poresko rasterećenje, smanjenje birokratije i sive ekonomije, kaže članica Upravnog odbora NALED-a Stanka Pejanović.
Nakon svetske ekonomske krize, kada smo nekoliko godina beležili više ugašenih nego pokrenutih biznisa, slika je sada sasvim drugačija. Primera radi, danas imamo 2 puta više otvorenih nego zatvorenih firmi godišnje. Sa druge strane, dok 3 preduzetnika otvore radnju, a 2 ga zatvore, značajan je i broj onih koji u startu kreću nekim nelegalnim tokovima. Čak 17% privrednih subjekata, odnosno oko 66.000, posluje ispod radara.
Ambasador Nemačke u Beogradu, Thomas Schieb, podsjeća da njegova zemlja pomaže Srbiji u raznim projektima, naročito u borbi protiv sive ekonomije.
Nemačka i Srbija već godinama sarađuju na programima dobre finansijske uprave i Nemačka podržava Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Siva ekonomija je međutim veliki problem koji taj put ugrožava, no nastavit ćemo dalje da radimo.
Projekat Startuj legalno je jedan od načina da se iskoreni siva ekonomija. Lokalnim samoupravama biće data prilika da kroz takmičenje postanu šampioni preduzetništva 2020.
središtu pažnje je i kvalitet vazduha. Vlada Srbije formirala je radnu grupu za sistematsko rešavanje pitanja zaštite vazduha. Radnu grupu čini 27 članova, a za predsjednicu je imenovana premijerka Ana Brnabić. Radna grupa će koordinirati radom svih državnih i drugih nadležnih organa i institucija i predlagaće i analizirati efekte mera koje nadležna tela sprovode u cilju zaštite i unapređenja kvaliteta vazduha. U Beogradu je danas bolji kvalitet vazduha, situacija bi trebalo da se dodatno popravi do kraja dana kada počne da duva košava. Lekari upozoravaju na posljedice aerozagađenja i apeluju na hronične bolesnike da u narednom periodu budu obazrivi. Predsjednik Aleksandar Vučić podržava zabranu uvoza automobila sa Euro 3 Euro 4 motorima, ali navodi da se postojeća vozila sa tim motorima u našoj zemlji mogu i dalje koristiti. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Problem zagađenja ne može da reši lokalna samouprava, već to mora da uradi država, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Prva. Vučić je rekao da će država rešiti taj problem u narednih 6-7 godina i da se na tome kontinuirano radi. Priznaje da problem postoji, ali da je preuveličan i da se vodi kampanja.
Ta kampanja je ponekad čak i groteskna, ali postoji realan problem koji nije za zanemarivanje i taj problem postoji više decenija, naravno, ali uopšte ne želim da tražim opravdanje, ja želim da tražim rešenje. Iz prostog razloga, moja deca, troje moje dece živi u najzagađenijem delu Srbije i Beograda.
A to je Novi Beograd.
Novi Beograd, dakle. Svo troje
pa
deca
ga ne izvodite najmlađeg sina na?
Svoje troje, izvodim ga najnormalnije, mene izvodili moji. Sve troje dece
bila
žive.
Bila isto situacija kad ste vi bili mali, danas
da,
kad je najmlađi
sve čak, da, bila je ista, bila je čak nešto lošija.
Zagađenost vazduha se u glavnom gradu smanjila, a gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić smatra da bi pri meteorološkim uslovima kakvi su bili prethodnih dana, svaki grad u svetu imao problem sa kvalitetom vazduha.
To ne znači da ne treba da se bavimo uzročnicima i da ih ne treba smanjivati, kao što smo radili u prethodnom periodu, i reći vam već, što se tiče ove merne stanice u Despota Stefana, do 2013. imali smo značajno veći broj dana kada je u ovoj ulici su parametri bili jako loši. 2015. 151 dan kada su bili loši parametri na ovoj stanici, 2016. 97, 2017. 57.
Najveći uzročnici aerozagađenja su fosilna goriva, smatra profesor Vladimir Đuđević sa Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Sagorevanjem ovih fosilnih goriva čestice pojedine stvaraju loš kvalitet vazduha, dok s druge strane također se emituje ugljen dioksid koji nije polutant, znači nema tu karakteristiku da zagađuje vazduh, ali pojačava efekat staklene bašte i dovodi do toga što je globalno zagrevanje, odnosno povećanje srednje globalne temperature. Kada budemo jedanput prestali da koristimo fosilna goriva, onda će i kvalitet vazduha da bude drastično bolje.
Zbog zagađenja vazduha i vremenskih uslova povećao se broj pacijenata sa respiratornim tegobama. Pored dece starosti do 5 godina, najugroženiji su hronični bolesnici i osobe starije od 65 godina. Pulmolog i alergolog dr. Branislav Nestorović navodi da je aerozagađenje problem koji mora da bude rešen.
Mi stalno pričamo o česticama, a gasovi su mnogo opasniji. Nekako zanemarujemo te iskustva iz sveta. Kad su se Nemačka, Istočna i Zapadna ujedinili, onda se pokazalo da ima dva tipa aerozagađenja, mi to kažemo tip 1 i tip 2. A jedan su te čestice, to je ovo što sad novinari lude, ovi PM10, sitne i krupne čestice. Gasovi imaju restorptivno dejstvo, znači on, vi kad udahnete sumpor dioksid, on se, ono što ti disene puteve, ali on se i apsorbuje u krvotok, raznosi se krvotokom, on deluje na centralni nervni sistem, deluje na miokard, deluje na sve organe moguće. Prema tome, na duge staze, to je oštećenje.
Da bi se smanjile posljedice zagađenja, kao kratkoročne mere, nadležni najavljuju eliminisanje individualnih ložišta na ugalj i drva, što znači prelazak na daljinsko grejanje. Nadležni najavljuju i rigoroznije tehničke kontrole vozila.
Grad Beograd planira realizaciju više projekata kako bi zagađenost u prestonici bila smanjena. Prema rečima glavnog gradskog urbaniste Marka Stojčića, u pripremi je izrada planske dokumentacije linijskog parka od Beton hale do Pančevačkog mosta, a naredne godine trebalo bi da bude izgrađen i tunel od Ekonomskog fakulteta do ulice Despota Stefana. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavljuje uvođenje rečnog kao deo javnog prevoza za koji bi važile pretplatne karte za javni gradski prevoz, pripremila Sandra Cvijanović.
Plan je da projekat Linijski park bude barijera između centra grada i reke Dunav, otkriva glavni gradski urbanista Marko Stojičić. On kaže da će cela deonica biti podeljena na 10 delova.
Projekat Linijskog parka je verovatno najznačajniji projekat uređenja javnog prostora koji je pred nama. Vrednost radova je procenjena oko 100 miliona eura. To možda zvuči malo puno, ali je to ogroman prostor koji, kažem, obuhvata 4,5 km dužine prostora od Beton hale pa sve do Pančevačkog mosta i to će biti najznačajniji ne samo Linijski park, nego i otvoreni prostor koji ćemo izgraditi u starom delu grada, odnosno starom jezgu grada, i on će najviše doprineti urbanoj transformaciji tkiva koje se nalazi uz sam linijski park. To za one koji ne znaju, to je prostor gde je nekada išla železnička pruga. Ona i danas ide u jednom manjem delu oko Luke Beograda, ali do realizacije projekta će i to prestati sa funkcionisanjem. Ono što ćemo mi kao grad graditi na tom prostoru jesu pre svega manji kulturni, manji turistički sadržaj, rekreativni sadržaj koji će biti postavljeni duž te trase od 4,5 km.
Prema Stojičićevim rečima, glavni problem prestonice je veliki broj automobila na ulicama.
Problem, naš suštinski problem je broj automobila u gradu Beogradu. 650.000 automobila je nešto što je neodrživo za površinu koju grad Beograd ima. Upravo ovakvim projektima, kao što je Linijski park, gde se podstiče druga vrsta kretanja, koje jeste da je pešačko i biciklističko kretanje ono što je prioritet razvoja grada Beograda i svakako održavanje ovog procenta ljudi koji se voze javnim gradskim prevozom, koje je danas oko 50%. Znači, nama je cilj da broj ljudi koji zbog poboljšane ekonomske situacije prelazi iz autobusa u automobil, ne pređe u automobil, nego da pređe na alternativne vidove prevoza, pre svega bicikl i pešačenje.
Stojičić napominje da je osim linijskog parka, čije bi idejno rešenje trebalo da bude završeno za 6 meseci, u planu i izgradnja tunela od Ekonomskog fakulteta do ulice Despota Stefana. Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić za naredni period najavljuje rečni javni gradski prevoz. Raspisan je tender za izradu studije opravdanosti, a rok za izbor stručnjaka koji će da rade studiju je 12. februar. Studija opravdanosti biće osnov za raspisivanje tendera za javno-privatno partnerstvo u kojem će grad Beograd da traži partnera za obavljanje rečnog prevoza. Podsjetivši da Beograd ima skoro 200 km rečnih obala, Goran Vesić je ocenio da bi rečni prevoz bio brži i efikasniji u situaciji kada su u Beogradu sve veće saobraćajne gužve. Za samo 6 godina broj automobila u prestonici povećan je za 90.000.
Časova 29 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. U jeku napora državnog vrha da poboljšanjem zdravstvene infrastrukture i boljih uslova rada zadrži što veći broj stručnjaka u zemlji, Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa nemačkim GIZ-om raspisuje konkurs za odlazak medicinskih i pedijatrijskih sestara u tu zemlju. Dok čelnici takozvanog biroa rada objašnjavaju da je sporazum između dve zemlje star 6 godina i da se ne može raskinuti, strukovna udruženja takvu saradnju nazivaju pomaganjem egzodusa zdravstvenih radnika, pripremila Jovana Obrinić.
Loši uslovi rada, niske plate, mobing, ali i mogućnost rada u drugim zemljama, neki su od razloga zbog kojih zdravstveni radnici donose odluku o promjeni radnog mesta. Za neke je rešenje prelazak u privatni sektor, dok drugi šansu vide u odlasku u inostranstvo. Put ka Nemačkoj i novo otvorenim konkursom Triple Win olakšava Nacionalna služba za zapošljavanje, kaže predsjednik novog sindikata Kliničkog centra Srbije Živorad Mrkić. On smatra da je takvo iniciranje odlaska deficitarnih kadrova u inostranstvo krajnje neprijatno i neshvatljivo.
Mi smatramo da je to nedopustivo, već ima, verujte, dovoljno privatnih agencija i Savezne Republike Nemačke koje fantastično rade taj posao i taj se postupak se zapravo ubrzava. E sada još i nacionalna služba da pomaže taj egzodus, na taj način se po našem mišljenju šteti javnom interesu.
Sporazum sa nemačkim GIZ-om potpisan je 2013. godine i na taj način godišnje se u Nemačkoj zaposli oko 120 medicinskih sestara iz Srbije, što nije veliki broj, smatra direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović. On ističe da je migracije nemoguće potpuno sputavati, a da ovaj sporazum garantuje kontrolisane uslove rada za naše državljane u Nemačkoj.
2013. godine zaključen bilateralni sporazum sa Nemačkom agencijom za zapošljavanje koji definiše dakle jedan organizovan vid upućivanja zaposlenih u Nemačku. Ovo nije veliki broj, da kažem, lica koja preko nacionalne službe odlaze u Nemačku i ne treba da nas zabrinjava, treba da zabrinjava onaj broj koji odlazi neorganizovan i za koji mi nemamo nikakve podatke. Dok god je na snazi ovaj sporazum, mi na neki način moramo poštovati te odredbe kada se pojavi inicijativa nemačke strane.
Po dolasku na čelo Ministarstva rada i sam ministar Zoran Đorđević, kako priznaje, imao je inicijativu da sporazum sa Nemačkom raskine, što je bilo nemoguće učiniti jer je potpisan na nivou vlada dve zemlje. Ipak, država će se i dalje truditi da što veći broj stručnjaka zadrži u Srbiji, naglašava ministar.
Trudit ćemo se da uslove ovdje u našoj zemlji menjamo, da koordinaciono telo, očekujem strategiju krajem januara da ide na vladu i da je vlada biće kao predložena vladi da je vlada usvoji, što će biti jedan korak opet napred u tome da ne samo kad su u pitanju medicinski radnici nemamo više odliv kadra i evo, dok sam ja ovde takvih sporazuma sigurno neće više biti. Mi moramo da radimo na tome da ljude zadržavamo, nikako da potpisujemo neke sporazume da njima olakšavamo.
Iako precizne statistike o broju belih mantila koji odlaze iz Srbije nema, podaci sindikata medicinskih sestara i tehničara govore da svake godine zemlju napusti više od 1000 njih, dok Lekarska komora Srbije godišnje izda oko 800 sertifikata dobre prakse, koji su lekarima potrebni da bi radili u inostranstvu. Pored Nemačke, zdravstveni radnici najčešće odlaze u skandinavske zemlje, Katar i Sloveniju.
...27 minuta, preostalo je do 18 časova, slušate Radio Beograd 1. Posle bloka reklama i muzike govorimo o borbi za očuvanje srpskog jezika i pisma u Crnoj Gori. Gošća emisije u središtu pažnje je Jelica Stojanović, profesorka Filološkog fakulteta u Nikšiću.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
U novoj godini neka te sreća prati, a VIP će ti 366 GB dati. Srećenih 366 GB koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene. 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Rediteljka Snežana Udicki govori o tome zašto voli komediju San letnje noći Vilijama Šekspira. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. januar, u 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Počeo je 6. literarni konkurs Draganova nagrada za autore starije od 60 godina.
Konkurs je već postao internacionalan. Imali smo do sada učesnike sa svih kontinenata iz 12 do 15 različitih zemalja. Evo i ove godine prvi rad je stigao iz Beograda, a odmah potom naše zemljakinje iz Australije.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Kako se u Crnoj Gori odvija borba za srpski jezik i ćirilicu? O negovanju i čuvanju književnosti jezika i pisma govori gošća emisije Jelica Stojanović, profesorka Filološkog fakulteta u Nikšiću. Sa profesorkom Stojanović razgovara Ana Tomašević.
O položaju i stanju srpskog jezika i pisma u Crnoj Gori i borbi za njihovo očuvanje razgovaramo sa profesorkom Filološkog fakulteta u Nikšiću, Jelicom Stojanović. Profesorka, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala i vama i dobrodošli u Nikšić i u Crnu Goru.
Evo, profesorka, prvo pitanje je naizgled paradoksalno, ali možda suštinski gađa u metu. Šta vi zapravo predajete na Filološkom fakultetu? Kako se zove vaš predmet?
Ja na Filološkom fakultetu predajem istoriju srpskog jezika na studijskom programu za srpski jezik i književnost. Da ne mogu da predajem to što predajem, ja ne bih predavala u Crnoj Gori, nego bih tražila negdje drugo ili nešto drugo da radim u životu. Dakle, sve drugo bi prema mom mišljenju bila izdaja nauke i struke, bilo bi licemjerje za onog koji išta zna. Znači, koji išta zna, zna da se u Crnoj Gori uvijek kroz istoriju govorio jedino srpski jezik, čak i u vrijeme kada se on institucionalno imenovao kao srpsko-hrvatski, nikad niko nikoga nije čuo u Crnoj Gori da je svoj jezik drugačije nazvao nego srpski. Po onoj staroj, govori srpski da te cijeli svijet razumije.
A pokušaj je svakako bilo, ako ne da se ne zove srpski, a ono da ne liči na onaj jezik kojim se srpski inače zove.
Znate kako, u Crnoj Gori je što se tiče jezika zaista teška situacija. Ja sam ovo što sam rekla u svoje ime, ali kad se malo šire i dublje pogleda, onda je zaista sve komplikovano i kompleksno. Vi znate da su u Crnoj Gori 2004. godine počeli sa preimenovanjem prvonastavnog predmeta u školama, a potom je u Ustav uvedeno ime za jezik crnogorski bez ikakvog čak i pokušaja da se označi šta je to. Dakle, bez pokušaja otklona i najmanjeg standardizacije srpskog jezika, oni su uveli puko ime za jezik koji nema nikakvog pokrića, nije su imali ništa na čemu je pisalo ime za jezik crnogorski, što je nasilje i nad Ustavom i nad istorijskim kontinuitetom i nad naukom i nad strukom. A za srpski jezik su ostavili nešto što su nazvali jezik u službenoj upotrebi uz bosanski i hrvatski, pa je srpski jezik kao jezik istorijskog kontinuiteta Crne Gore, kao jezik za koji se opredjeljivao najveći broj govornika, 64%, bez obzira na sve u tom momentu, ostavili da je, po znacima navoda, naravno, ravnopravan sa hrvatskim, za kojih se opredijelilo 0,45%. Eto. I danas, naravno, na našem Filološkom fakultetu otvoreno je nešto što zovu studijski program za crnogorski jezik i književnost. Mi postojimo paralelno, oni koji su htjeli da ostanu u onom što je utemeljeno, ostali su na ocijeku za srpski, a oni koji su htjeli da idu u nasilje nad naukom i nad strukom, oni su se opredijelili za nešto drugo, za nešto što im savremena i sadašnja Crna Gora daje mogućnost da se uhljebe, ali taj hljeb je veoma prolazan, veoma tanak, veoma gorak. Tako da, eto, to je ono što je danas u Crnoj Gori.
A koji se jezik govori u javnom diskursu? Šta je sada, zamerit će mi slušaoci na stranoj reči, ali šta je jezički mainstream Crne Gore danas?
Znate kako, Crna Gora je u jednom ogromnom nesporazumu i niko vam ništa ne može definisati, pogotovo onaj koji je u onome što se zove crnogorski jezik. Dakle, ako se sjetimo prije nekoliko godina, u jednoj televizijskoj emisiji tadašnji predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je izjavio da u Crnoj Gori postoje dva crnogorska jezika. Dakle, ne znam takav primjer u svijetu, da jednim crnogorskim jezikom govori on, a drugim crnogorskim jezikom govori Ranko Krivokapić. Neposredno poslije toga na drugoj TV mreži je gostovao Ranko Krivokapić. I dakle, ono što kaže Vujanović da je njegov crnogorski jezik, to je preimenovani srpski jezik sa normom i standardom koji je važi uvijek u srpskom jeziku i koji ima svoj kontinuitet od Vuka Karadžića do danas, a u istoriji dublje i šire. A Ranko Krivokapić je govorio dijalekatskim oblicima opet srpskog jezika, jer ne postoji ništa što nije u srpskom jeziku, dakle sa onim jotovanjima tipa ćerati djevojka, šutra i žesti, što su dijalekatski oblici srpskog jezika od Banije i Korduna, Bosne i Hercegovine, cijela jugozapadna Srbija je do skora govorila tim dijalekatskim oblicima i sve što je u dijalektu, što je u govoru, to ima svoju ljepotu, svoju čar, svoju draž i srpski jezik se ne odriče ni svojih dijalekatskih oblika, ne odriče se ni svog standarda, ni svog imena i ni svojih istorijskih korijena, ni širine, ni dubine istorijskih srpskog jezika i ne treba nikada se odrekne.
Ko sve i na koji način brani nauku i normu od takvih udara?
Znate kako, brani svaki čovjek svakim svojim gestom, najmanjim koliko i najvećim. Koliko ko može, koliko je kome dato, koliko ko ima prostora. Svaki onaj koji se opredijelio za ime srpskog jezika, a toga je bilo dakle 65% skoro, prije već skoro 20 godina. A vlast i njeni mehanizmi rade sve na rasrbljavanju Crne Gore. To im je osnovni, glavni projekat i zadatak i time se bave sve ove dane svih ovih godina. Tako da je na sljedećem popisu broj govornika srpskog jezika bio manji, 45%, ali opet najveći. Šta će biti na sljedećem popisu, vidjet ćemo. Znači, stvari se formalno mijenjaju, suštinski se zaista ne mogu nikad promijeniti. Jer šta god da progovorite, progovorili ste na srpskom jeziku i vi ste u srpskom jeziku. Dakle, suštinu je nemoguće promijeniti, ali forma se mijenja sa namjerom da se izbriše suština i da se potre suština, ali se ona uvijek projavljuje i uvijek će se projaviti. Koliko do tada treba da prođe, koliko treba da proguta nepravda i neistina, da uništi, to je pitanje, ali tu smo da svjedočimo, da se trudimo i da radimo na istinitom i onom što je dobro za Crnu Goru.
Profesorka, ćirilica je i u Srbiji ugroženo pismo. Kakva je situacija u Crnoj Gori?
U Crnoj Gori je do prije 20 godina. Znači, 20 godina je onaj moment kada je vlast u Crnoj Gori krenula na temeljnu promjenu identiteta Crne Gore. Prije toga, vi znate da se ćirilica najbolje čuvala u Crnoj Gori. Od onog mjesta gdje se najbolje čuvala, došli smo do onog mjesta gdje se najgore čuva. Ja sam sa svojim studentima sa studijskog programa za srpski jezik prije možda 10 godina, ne 7-8, vršila jedno istraživanje gdje smo po svim gradovima sakupljali podatke koliko je čega pisano ćirilicom. Kad se uzme prosjek, to je bilo svega jedno 3-4%. Sve ostalo je bilo na latinici. A sve ono što je od strane vlade, države i državnih institucija u Crnoj Gori, sve je samo latinično. Dakle, nema ni jednog slova ćiriličnog.
Pomenuli ste studente. Koliko studenata godišnje upiše srpski, to baš i pitam u kontekstu toga što ste spomenuli da postoje zapravo dva paralelna jezika koji su zapravo jedan isti.
Da, ja zaista ono što je imenovano kao crnogorski nikad ne zovem jezikom, jer to zaista nije jezik ni po jednim kriterijumima. Postoji neki termin koji je u poslednje vrijeme formiran, to je da je nešto politički jezik. Ovo jeste politički ili kvazi politički, čak proizvod najgrublje politike i najgrubljeg reza. Studijski program za srpski jezik svake godine upisuje određen broj studenata, to bude od, da kažem, 20 do 40, s tim što se taj broj smanji kada dođe do upisa druge godine, ali koliko god mislim da je svako danas studira srpski jezik u Crnoj Gori pravi podvižnik, zato što svakodnevno u Crnoj Gori prijete šta ćete vi sa srpskim jezikom u Crnoj Gori, idite u Srbiju ako studirate srpski jezik, pa čak ako ste Srbin, pa čak ako pišete ćirilicom, pa sve jedno uz drugo, ali ako se krenete ovih dana Crnom Gorom, u 6 sati kada u svim gradovima počinje moleban i u 7 sati kada počinje litija, vi ćete vidjeti da u Crnoj Gori postoji snaga, ogromna narodna snaga koja je u istini i pravdi i koja hoće da čuva sve to što je u Crnoj Gori, da sačuva Crnu Goru od same sebe, odnosno da sačuva Crnu Goru od onih koji hoće da Crnu Goru, ono što je njena suština, da joj to unište i zatamne.
Kažete, student srpskog jezika je podvižnik. Kakva je njegova perspektiva u Crnoj Gori?
Znate kako, u Crnoj Gori je u školstvu sada četvoroimeni naziv. Znači, ono, već to svi znaju, da. Crnogorski crtica, srpski zarez, bosanski zarez, hrvatski, i po tom nazivu predmeta bi svak trebalo jednako da može da predaje u srednjoj školi, to jest da dobije posao. Ali neću vam reći koliko je onih koji imaju diplomu srpskog jezika, otkad je formiran drugi odsjek, koliko je dobilo posao u školstvu Crne Gore. To je jedan zanemarljiv procenat i to je uglavnom negdje u nekim mjestima gdje ipak tako institucije države nijesu moćne i nijesu jake i gdje je nekako se uspjelo da se dođe do radnog mjesta.
Kakva je saradnja vas i vaših kolega sa srbistima u Beogradu i sa srbistima u regionu?
Naša saradnja sa srbistima je zaista izuzetna. Sarađujemo i u naučnom i u stručnom smislu i prijateljski i pomažemo se i razmjenjujemo iskustva, ali moram da kažem i nešto što je prilično razočaravajuće, što na mnogim mjestima u srbijanskim institucijama se ne vodi računa koliko treba o zaštiti srbistike, a o tim primjerima je bilo diskusije na raznim mjestima i bilo je mnogo otpora, ali ja ću navesti konkretne primjere. U Novom Sadu na univerzitetu prošle godine se na doktorske studije prijavio jedan sa diplomom master crnogorskog jezika. I pored otpora kolege koji je bio dio upravnog odbora univerziteta i koji je predočio da to mora da prođe određenu nostrifikaciju, to jest određenu stručnu raspravu, kao što prolaze i oni koji dođu sa diplomom srpskog jezika, mimo svih pravila doktorskih studija, on je upisan na doktorske studije. I još da kažem da radi na Cetinju, na onom što se zove fakultet za crnogorski jezik. Vi znate da ne postoji ni fakultet za srpski jezik, ne postoji ni fakultet za ruski jezik, ne postoji ni fakultet za engleski jezik. nego se ti jezici studiraju u matičnim državama u okviru filoloških studija.
Kao studijske grupe, da.
Jedino je u Crnoj Gori je i to jedinstven primjer da postoji fakultet za crnogorski jezik na kojem radi taj diplomirani master crnogorskog jezika i on je upisao direktno doktorske studije u Novom Sadu bez ikakve naučne verifikacije prethodne. Isto se desilo i u Beogradu na filološkom fakultetu gdje je neko ko je završio sve osnovne studije na novootvorenom studijskom programu za crnogorski jezik upisao tamo doktorske studije i mentor mu je prestižni profesor na književnosti na Beogradskom univerzitetu. I sad novo što vidim, to je da je neki skup u Novom Sadu, ja tu imam čak i fotografiju, radni jezici na kojem izlažu pojedini su srpski, engleski, srpski, srpski, engleski i na jednom mjestu stoji crnogorski. Opet, neko ko radi na Cetinju, na istom fakultetu i ko studira doktorske studije u Novom Sadu, ali on je tamo upisan sa diplomom srpskog jezika jer prije nije bila nečega drugog. Ne znam, pokušavam nekako što više da kažem za ovo kratko vrijeme. Mislim da je ovo bilo jasno i da se može naslutiti o čemu se radi. Da ne kažem da neki sa Beogradskog i Novosadskog univerziteta predaju ovdje na studijskom programu za, na primjer, njemački, engleski, francuski i da su mentori kandidatima sa nazivom teme neki problem u njemačkom poređenju sa crnogorskim jezikom. I tako stvaraju takozvani stručni kadar, ali ovo su opet da kažem pojedinosti i pojedinci za razliku od ogromnog i najvećeg broja koji zaista se za srbistiku bore se za nauku i struku kako u Srbiji, tako i ovdje, radeći, sarađujući sa nama, pomažući našim studentima koji dođu i u Beograd i u Novi Sad i tako redom, i u Kosovsku Mitrovicu.
Profesorka, mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama i svako dobro, da se sretamo u nekim boljim vremenima i da ostajemo, opstajemo, snagu i moć nam daje istina, pravda, istorija, sam Gospod Bog i naše svetinje i sigurni smo da će biti dobro i da mora biti dobro.
Hvala vam. I'm such a bore, I'm such a bummer, there must be more behind the summer. I want someone to make some trouble. To save inside my bubble. Take me out and keep me up all night. Let me live on the wilder side of the light. Carry me away. Carry me away. Carry me away. O borbi za očuvanje srpskog jezika u Crnoj Gori govorila je profesorka Jelica Stojanović iz Nikšića. U ime cele ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravljaju vas Olivera Simić-Milošević i Ana Tomašević.